Ne întoarcem la Matei, capitolul 22. După pilda, am vorbit despre cât am putut și ce am putut despre pilda. Da, uite, e bine că mi-ai amintit. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Totdeauna trebuie să zicem așa, da? Pentru că dacă vorbim în numele nostru și după capul nostru și nu cerem ajutorul Dumnezeu, vai de capul nostru. Așa, dacă cerem și vrem să dorim și dorim să vorbim în numele Dumnezeu, și mai ales că noi preoții trebuie să vorbim în numele Dumnezeu, și dacă mai zicem prostii, s-ar putea cumva Dumnezeu le mai îndreaptă, le mai... Și nu vă face pe voi să vă smintiți cu totul. Pe când dacă zicem după capul nostru, vai de capul nostru. Așa că foarte bine și să-mi amintiți totdeauna când, dacă uit cumva. Eu nu prea ies, știți că există mai multe tipuri de ieșire a preoților. Cei mai mulți ies cu câte o cruce în mână și bine fac. Mie mi-a fost totdeauna rușine așa să... Știi, ca și cum aș zice, trebuie să mă credeți că uite, am crucea în mână. Eu sunt cel care, cumva vorbesc în numele crucii, mi se pare așa de... Nu, mi-e rușine, adică... Asta vă dați voi seama, sau nu, dacă e cu adevărat cuvântul crucii, ce zic eu, și cuvântul jertfei Hristos, așa cumva, parcă m-aș ascunde după cruce. Pentru ei sunt convins că nu e așa și eu fac cu sinceritate. Pentru mine, fiind un bătrân de zile și răutăți, nu. Dar asta trebuie neapărat să zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vorbeam despre data trecută, după ce am trecut peste parabola anunții fiului de împărat, ne-am oprit asupra dinarului cezarului și darea, tributul care trebuie dat cezarului și am insistat ce am putut să insistăm și cât am putut să insistăm. Data trecută mai mult v-am vorbit despre paralela pe care Mântuitorul o face, dar fără să vrea, adică să vă închipuiți că nu că fără să vrea, să vă închipuiți că ceea ce spune Mântuitorul nu o face demonstrativ, nu o face pedagogic, nu o face subtil, dă de înțeles ceva ca să înțelegi tu altceva, explică pe aici ca să te liniștești pe partea aia, la altă. Adică nu e ca noi, știți, care ne programăm cumva discursul sau ne pregătim, ne gândim cum să facem, în ce chip să vorbim, încât atunci când abordăm cealaltă problemă deja să fie rezolvată baza înțelegerii. Mântuitorul nu e nevoie de așa ceva. În sine, el... cuvântul lui e adevăr, cuvântul lui e simplitate absolută, clară, nedorelnică de a ironiza pe cineva, nedorelnică de a atinge un punct, de a-l smeri pe ălalt. Dacă se întâmplă asta, că se smerește celălalt sau că s-a atins toate punctele, asta e că are măsuri dumnezeiești pe care omul nu le poate înțelege, dar textul în sine merge după alt, sau orice cuvânt al Mântuitorului merge după alte curgeri mari decât după curgerile astea, că i-a atins. Ah, ce le-a zis-o, înțelegeți? Deci Dumnezeu n-a zis lucrurile astea ca să le zică, să le închidă gura, să zică tot. Uimiți, măi, ce știință are, măi, ce priceput, măi. Nu are nevoie de așa ceva și să vă închipuiți că, să vă puneți problema așa, că Dumnezeu nici cum nu intră în duhul omului, nu intră în... dacă omul e cu rău și Dumnezeu se face rău cu ei. Nu, adică dacă El ne-a zis nouă, dați cu pâine în cei ce dau cu pietre, să dăm, că noi oamenii de multe ori dăm și facem rău și în locul peștelui dăm șarpe și în locul oului dăm aspidă și în locul, eu știu, pâinii dăm piatră, Dumnezeu nu face așa. Adică nu noi cu rășmecherii, cum au făcut ei, cei care au venit să-L întrebe de tributul cezarului, partida pro-romani și cea fariseilor, irodieni și farisei, și îl puneau în fața unei situații de neieșit. Șmecheri, vicleni, și încep cu știm că ești omul adevărului, știm că tu nu te uiți la chipul omului, că tu spui ceea ce trebuie să spui și nu îți pasă de om. Adică pregătesc terenul, așa, îl șmecheresc, îl viclenesc, ceea ce Mântuitorul și spune, viclenilor, fățarnicilor, păi dacă credeți că, sau să credem noi că Mântuitorul intră și el, devine și el fățarnic și șmecher ca să, păi stai că vă prind eu atunci dacă începeți cu vicleniile. Nu, nu. Deci răspunsul Mântuitorului e în sine adevărul, că adevărul ăsta și e spus cu, nu știu cum să spun, cu toată durerea, cu toată durerea de tată, de frate, de prieten care vrea să te salveze. Că în răspunsul ăsta se află și smerenie pentru fățărnicia lor, nu neapărat voit Dumnezeu asta. Că în răspunsul ăsta lucrurile sunt atât de bine așezate și atât de bine argumentate încât ei se smeresc și se declară învinși. Asta nu pentru că Dumnezeu s-a gândit să facă un silogism perfect și ei să zică o aporie de nediscutat, de nepus în, era fără, n-aveai ce să mai zici. Nu, ci așa e Dumnezeu, adică adevărul în sine este așa, adevărul este logic, adevărul este clar, adevărul este fără dubii, este fără întuneric. Și atunci în sine toate micii lor șmecherii și fățărnicii cad în fața acestui, în fața adevărului. Adică nu știu dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Că Dumnezeu nu intră în duhul lor. Asta vreau să vă zic. Și El spune adevărul în continuare așa cum trebuie să-L spună, care se dovedește totdeauna mai puternic ca întunericul. Și mai puternic decât și mai răzbătător decât orice vicleșug și decât orice minciună și decât orice acoperământ și șmecherie. Și ca și cum nu-i tot una să îi dai o palmă la un om așa sau să pui ăsta așa să nu vedeți voi sau să nu vadă în cer și dai pe sub... Ei, oamenii li se pare că ei fac o șmecherie foarte mare și îl lovesc, zic, dar tu ești nemaipomenit și îi dau așa peste cap Mântuitorului, de fapt. Și ei cred că cumva, ce șmecherie am făcut noi, nu observă nimeni. Dumnezeu nu merge asemenea lucruri și El nu face la fel. Nu face la fel. Asta cumva trebuie să ne intre bine în minte, în inimă. Felul în care, și în general, aici aș vrea să mă opresc astăzi, și în general, răspunsurile Mântuitorului și biruințele prin răspunsurile Mântuitorului asupra întrebărilor dichisite, complicate, chițibușeriilor pe care le găseau ei numai ca să-L prindă cuvânt, biruințele nu sunt prin cine știe ce vorbe bine meșteșugite și sau răspunsuri clare, da sau nu, la ce întrebau ei. Și răspunsul Mântuitorului devine biruitor prin unghiul diferit de vedere pe care îl abordă. Știți, asta trebuie să rețineți. Mântuitorul le răspunde, numai că felul în care le răspunde așează lucrurile dintr-un unghi diferit la care ei nu se gândiseră niciodată. Dar nu o face asta Dumnezeu, păi stai să așez eu dintr-un punct de vedere pe care voi nu v-ați gândit niciodată și v-am lăsat pe toți cu gura căscată. Nu. Exact ca și cum ai zice tu, de ce sufăr? De ce sufăr? De ce trebuie să port eu asta? De ce să mă doară mă seama în seara asta? De ce să fac aia, așa, așa, așa? Eu de ce sufăr? Și să zică Dumnezeu, să presupunem că vine Dumnezeu și zice, păi suferi acum pentru că, nu știu ce, ai râs de unul care îl durea și pe el mă seama într-o seară în tabără când erai copil și i-ai dat cu cartea în cap și nu știu ce ai mai făcut și așa și îți plătești păcatul. Se presupune că zice Dumnezeu asta și... îți închide gura, n-ai ce să mai zici, dacă așa e, rămâi cu gura căscată. Dar Dumnezeu nu spune asta ca să-ți închidă gura, ci spune adevărul, nu știu cum să spun. Spune, să presupune că îți răspunde așa. Nu e un răspuns Dumnezeu, zic și eu, na. Înțelegeți, nu vă închipuiți că Dumnezeu răspunde așa, prostește cum am răspuns și acum. Că ai făcut un nu știu când, nu știu ce și nu știu. Nu știu cum ar răspunde Dumnezeu. Dar să presupune că îți răspunde. Răspunsul său, și de multe ori răspunde, să știți, dar acum n-am dat un răspuns Dumnezeu. Răspuns omenesc prăpădit, pârlit. Știți cum zice? Coate goale, mație friptă. Adică pârlit în sensul ăsta. Sau zice, acum te doare măseaua ca să, cine știe mâine, față de cine să ai milă când îl vei vedea. Sau să te mai smerești, pentru că de multe ori smerenia care vine asupra trupului trece și asupra sufletului și ai mult mai multă smerenie a doua zi când nu mai umbli cu fața pe sus respirând aerul înălțimilor când în orice clipă îți mai săgeată puțin prin te liniștești și ești mai calm și mai întors pe tine și pe ale tale. Și nu știm noi pentru ce Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta. Tu privești din perspectiva ta. Dar de ce? Nu știu. Că pe ăla de ce nu-l doare? Pe ăla de ce? Nu știu ce. Că pe mine de ce? Că de ce acum și nu atunci? De ce? Tu habar n-ai de la ce te pregătești Dumnezeu mâine, în fața căror situații te va pune El și trebuie să ai smerenia, care vine și din boală, să zicem, de multe ori. Habar n-ai și... Ei, Dumnezeu, dintr-o dată, ne, așează, când răspunde acestor oameni, privește din perspectiva bună, adevărată, dumnezeiască. Nu că schimbe el perspectiva așa că să-i facă pe ăștia cu gura căscată. Na, păi stai să vă arăt eu din altă perspectivă pe care voi, copii, abar n-aveți. Și ei rămân cu gurile căscate. Nu! Și el spune adevărul și ei rămân cu gura căscată la perspectiva adevărului la care nu se gândeau, pentru că în general noi oamenii privind toate lucrurile dintr-o perspectivă mică, îngustă, amărâtă, e ca și cum tu ai fi, să zicem, un cactus într-o casă și ești undeva acolo sub o masă, lângă o mică ferestruică care e la nivelul picioarelor, să zicem că ești... Nu, așa e ferestruica aia, să zicem. Și stai acolo și privești la ferestruica aia tot timpul. Și tu evaluezi și constați lumea numai din perspectiva aia. Să presupune că ferestruica aia la nivelul picioarelor și vezi numai picioare. Am trăit asta chiar când am venit în Cluj. La filozofie eram într-un demisol, așa acolo stăteam și numai picioarele oamenilor le vedeam. Și pentru mine Clujul erau picioare de oameni care trec în toate direcțiile. Se mai aflau din când în când, trecea mai departe, pantofi așa, pantofi așa, picioare așa, picioare așa. Și să privești toată lumea din perspectiva asta și să crezi că chiar așa e și să știți că noi, în micimea noastră, privind din perspectiva noastră mică, din viața noastră, fără multe... și adâncuri de înțelesuri, și numai din perspectiva unor trăiri mici pe care le avem noi și orizont minuscul pe care îl avem, noi credem că avem orizontul total și putem trage concluzii universale și desăvârșite și pururi valabile. Nu ești poveste. Și când Dumnezeu ne spune, stai că nu e chiar așa, și privește din perspectiva generală, în general, pe care numai El poate să o aibă desăvârșit și celor care vrea să le dea, ce care El le-o dă, că nu ai tu cum să vezi. Care ar fi adevărul? Că dacă ai fi peste tot pentru tine și ai vedea toate lucrurile din toate perspectivele și toate unghiurile, da, ai putea zice, da, ăsta e adevărul. Nu numai din perspectiva colțului camerei, numai din perspectiva picioare jos, numai din perspectiva niciunul nu e adevărat. Orice adevăr ai mărturisit dintr-un loc sau într-altul, nu e adevărul de plin. N-ai văzut tot. N-ai văzut oamenii aceia când s-au întâlnit și au făcut în partea asta laterală pe care tu n-ai văzut-o. Poate că acolo a fost un gest, poate că a fost o... Cum fac oamenii? Bine, mă, lasă, te iert. Dar tu n-ai văzut asta. Tu ai văzut numai ce vorbeau ei acolo și n-ai văzut cum mâna lui a lăsat așa în jos și a zis, bine, te iert. N-a făcut Domnul niciun gest. Să îngăduie. Tu privești din perspectiva ta, planșezi lucrurile, ești aspru și zici, gata. Nu mai dau niciun sfânt pe omul ăsta, că nu e bun de nimic și n-a făcut un gest minuscul. Așa cum Părintele Rafael e foarte supărat pe cei care își distrug prieteniile și relațiile având un dialog... ori numai prin SMS-uri, ori numai prin telefon, ori numai pe Facebook, ori numai pe internet, ori numai... Și spun că acești oameni își periclitează grav prietenia, o reală și bună prietenie. În primul rând, dacă nu se cunosc bine, creând-o ca o închipuire, așa, ca o gușă de broască care face... Nu știu cum se umflă. Se umflă o realitate care nu e reală și care și când se va desumfla, se va auzi ca un orăcăit urât. Că tu ți imaginezi, wow, cum e, de-abia după aceea ne întâlnim noi nu știu când, după ce dialogăm mult, ori la telefon, ori pe internet, ori nu știu ce, și se creează așteptări, se creează nădejde, se creează, eu știu, imagini bune sau rele, și tu nu poți, el zice, o prietenie nu se poate realiza decât având la bază, bine, ne excluzând definitiv celelalte rele la soluții, dar nu alea să fie fundamentul pe care se bazează o prietenie, nu se poate realiza și nu se poate întreține decât întâlnindu-te personal și vorbim personal și văzând și gesturile omului, că una e să zică unul vine și zice, să zicem că stați mai multe fete într-o cameră sau băieți și vine cineva și zice, știi ce asta, cu asta, de asta se folosește presa acum la nesfârșit și face toate supărările și tulburările între toți, membrii unei familii, între prieteni, între trupe, între ce se ocupă ei acolo, că zic, știți ce a declarat ieri membru trupei dumneavoastră, care s-a dus singur până la Târgu Mureș și înapoi. Și s-a declarat despre restul trupei? Ce? Că nu sunteți chiar așa important și că se rezolvă și fără voi. Și poate că omul a știut și cum să fie întrebat și a zis, păi și ce o să faci tu singur acum, singurul din trupă la Târgu Mureș? Doamne, poți și singur, când e nevoie și sunt singur, poți și singur. Acum nu... A zis că nu sunteți așa important, că poate și singur, poate și fără voi. Și, sau se poate folosi chiar de cuvinte spuse de voi, dar luate din context, luate din gestul, din felul în care vorbești, din blândețea glasului, din faptul că o spuneai poate ironic, o spuneai poate râzând, o spuneai cine știe în ce situație sau printr-un gest care de fapt desfința cuvintele. așa, luate din context, zic, cum a zis chestia? Și tragi și tu una. Păi las că, dar nici eu n-am nicio nevoie de el, nici nu-mi trebuie. Când aude celălalt, dar chiar așa a zis, chiar așa a zis. Păi zic și eu așa câteva. Și până ajung să întâlnească, că se întâlnesc, doamne, dar ce ai cu mine? Dar eu am ceva cu tine, dar tu ai cu mine. Și când discută așa, păi noi n-avem nimic de fapt. Și tot e așa o bulboană. Și Părintele Rafael insistă asupra acestui lucru, că aceste relații prin telefon, pe Facebook, pe internet, pe nu știu ce, și ținute numai în felul acesta, pot naște și supărări foarte mari și certuri și nemulțumiri și neînțelegeri, mai ales că tu nu poți să-l cunoști pe omul ăla în tot ceea ce el e ca om, tu-i numai, și știți, cuvintele sunt ca la operă, știți că se spune că la operă nu înțelegi decât 30% din ce se cântă pe acolo. Cam așa e, asta în cel mai bun caz, dacă nu 10%. Și din 30%, înțelegi 30%, după aia procesezi, mai rămâne 5% din ce vrea să zică omul, că tu procesezi altfel și zici, aha, vrea să zic așa, aha. Și până la urmă, el vrea să zică ceva, tu zici, aha, vreau să zic altceva. Și așa și cu cuvintele spuse pe telefon, pe internet, ele, omul de plin, ochii lui, vorbele, gesturile mâinilor, felul în care vorbești, duhul în care spui, contextul în care spui, felul în care ție trupul când spui, toate acestea formează o persoană și poți să-l primești pe cealaltă ce vrea să zică și cum. Pe când prin cuvinte spuse la telefon sau prin SMS sau nu știu ce, poți să înțelegi niște lucruri atât de o gravitate și poți să ajungi să te și desparți, domnule, să tranșezi lucrurile definitiv, să nu te mai aud în viața mea, să nu te mai văd, nu știu. Și de fapt, dacă era să vorbiți, era foarte bine, era chiar v-am păcat și era bine. Asta înseamnă și asta, toată chestia asta am făcut-o ca să înțelegeți ce înseamnă perspectiva umană, perspectiva mică omului. Din perspectiva mică omenească, ori exagerezi și te iluzionezi și faci iluzii imense și ori ești dezamăgit tot timpul. Ce e lumea? Niște pași trecând lângă o fereastră și un întuneric sub o masă și tiseala. Lipsă de apă și zice cactusul, știți? Numai din perspectiva lui privind, și asta e viața. Altul zice, ce e viața, să zicem, filamentul becului? Incandescență, suferință, durere, le faci bine la toți și nimeni nu-ți face niciun bine. Altul, să zicem, robinetul zice, ce e viața? Doamne, ești folosit la maxim, ești numai conductă, nimeni nu te prețuiește, nimeni nu-ți dă doi bani pe tine, te-ai stricat, te aruncă. Asta e viața. Altul, pantofi, da, hainele ținute pe iad, și eu prin toate gunoaiele, mizerile trecute, prin mizerii. Chiar v-aș îndemna să citiți istoria unui galben și a unei parale de Vasile Alexandri, care pune în gura unui galben, adică era un ban, și para era ceva mai mică, ea era fată și el era băiatul, și care cumva se îndrăgostesc în buzunarul unui om una de alta, și pe aia sunt duse fiecare dată, unul la o prăvălie, alta nu știu unde, și se pierd cu ani, și se reîntâlnesc în buzunarul altui om peste, și fiecare își povestește, da, și am fost la un circ și acolo m-am dus acolo, niște copii m-au aruncat într-un canal, unul m-a găsit, m-a spus, și fiecare priva viața din perspectiva întâmplărilor lui prin care trecuse el, unul frumos și fericit, altul trist și distrus. Dar nu asupra acest lucru vreau să insist, și asupra faptului că perspectivele oamenilor, oricare dintre cei care puneau întrebări Mântuitorului, sunt înguste și sunt mici, sunt atât de mici, mai ales perspectiva aceasta a saducheilor la care vreau să mergem mai departe. Că după ce pleacă irodienii și farisei și ucenicii fariseilor care îl întrebaseră să dăm dajdie cezarului sau să nu dăm, și el le răspunde și privește lucrurile dintr-o perspectivă la care ei nu se gândiseră, că acestea sunt cele ale omului și le dai omului și lumii acestea, și sunt cele ale lui Dumnezeu care trebuie să le dai lui Dumnezeu, și ei nu se gândesc la chestia asta. Dar asta n-a făcut un titlu ca să le închidă gura, să zică, cum priveau ei, le-a închis gura fariseilor. Nu, ce era? Adică, e ca și cum ai, Mântuitorul zice, dați chipul din voi lui Dumnezeu, iar chipurile astea dați-le oamenilor care au chipul pe ele. Adică, era durerea lui Dumnezeu, că nu dă chipul lui Dumnezeu din inima lor, nu-l dă lui Dumnezeu. Deci nu a făcut-o special ca să le închidă gura, și înțelegeți? După aceea vin saducheii care nu credeau în înviere și care creează o situație care nu exista în general, e rarisimă. Că, Mântuitorule, ca și cum ar zice, saducheii, pentru că el credea în înviere, zice, îl socoteau fariseu pe Hristos. Ați câte știi că ești fariseu și crezi ca și farisei în înviere. Asta vrea cumva să le spună. Să-i spună. Mântuitorule, să nu zice Mântuitorule, învățătorule, erau la noi 7 frați, unul a avut soție, a murit fratele ăsta. A luat-o celălalt și tot așa fiecare a luat-o și privea numai dintr-o perspectivă îngustă și ironică și răutăcioasă. Și zicea, și toți au avut-o până la sfârșit. Înțelegeți? O să citim data viitoare mai cu atenție, să vedeți cu câtă ironie și bat jocură cumva. În primul rând zicând, dacă înviere această femeie care a fost avută de toți, ăștia șapte, păi că zici că și femeile se mântuiesc, zici că și femeile urcă dincolo, adică nu numai bărbații. Noi credem că nici bărbații, nici femeile, nu mai există nimic după. Dar tu zici că și, hai că bărbații mai înțelegem, dar și femeile. Și asta te dă de înțeles. Și zice, păi au avut-o toți. Păi și acolo, dincolo, a cui o să fie? Adică, iară ca o vită, cui va fi dată? Ăsta. Adică așa puneau problema. Și dureros, înțelegeți? Ironic. Și ca și cum aici, crezi în înviere? Păi ea rezolvă problemele astea. Nici nu puteau să le treacă din cap, că acolo e cu totul și cu totul altceva. Nu poate fi altceva decât lumea asta, continuată și dincolo. Așa, așa cum un cactus de sub o masă zice, tot așa e peste tot. Nu. Așa e. Nu poate să crede că este altceva. Mai se poate altceva pe lume, undeva, mai bine decât atât. Pentru că asta e perspectiva lui și așa poate fi lumea și așa poate fi totul. Și așa și ei, ca niște cactuși sub o masă, zic, păi cum poți să spui tu cum este înviere când, uite, ce o să fie cu ăștia șapte frați, cu asta care a fost săraca tuturor și că și ea se duce dincolo, păi, a cui o să fie dincolo și cum o să se rezolvă treburile astea? Cred că o să se bată frații toată ziua între ei, ca a cui să fie, dă-mi mie, ia-ți-o ție. Așa și imaginau ei, știți? Și Mântuitorul le răspunde tot așa, fără să vrea să-i jignească sau să-i supere, sau, ci le spune cumva, rătăciți, neștiți în Scriptură, nici puterea lui Dumnezeu, habar n-aveți, ca și cum ar zice, voi nu priviți dintr-o perspectivă dumnezeiască, e din perspectivă mică, îngustă voastră, e și dincolo e tot așa, și zice, dincolo nici nu se însoară, nici nu se mărită. Nu mai sunt bărbații așa cum sunt, nici femeile așa cum sunt aici. Și nu mai sunt legile veacului acestea, și nu mai sunt puținătățile veacului acestea. Și chiar zice, și sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cerul, adică, îngerii sunt îngeri, nu-i joacă când zici ca îngerii. Și deci îi pune să privească dintr-o perspectivă cu totul și cu totul diferită, la care ei nu se gândiseră că poate să fie altceva mai mult decât atât. Ei trăiau așa cum mulți dintre noi trăiesc, sau au fost curente nenumărate care au trăit după duhul ăsta al milenarismului, hiliasmului, a unei împărății de 1000 de ani în care totul e aici. Aici e perfect, aici trebuie să facem o țară, un imperiu de 1000 de ani, bine temeluit, pe legi clare, bine făcut, bine rânduit, bună rânduială, cu autostrăzi, cu tot ce o fi, cu tot ce asigurări, de toate felurile, de toate tipurile, cu tot ce e mai bun și ceva mai bun de atât nu poate fi. Așa ne închipuim, așa se închipuie și tot mai mulți o să se închipuie asta și au fost în cursul veacurilor mii de oameni, mii și mii și zeci de mii care au crezut la fel. Că mai mult de atât nu se poate decât o rânduială perfect omenească, o respectare a legilor, o supunere, o libertate drămuită și pusă așa aici, așa aici, aici, aici. Și așa și aceștia. Nu puteau privi altceva. Ce poate să fie mai mult de atât? Unde? Nu își puteau închipui că există și o împărăție a lui Dumnezeu. Și nici nu vreau să-și închipui asta. Și atunci își băteau joc și zicea, păi da, cum o să fie dincolo dacă... Înțelegeți? Și Mântuitorul zice, rătăciți neștiind Scripturile și puterea lui Dumnezeu. Adică voi credeți că puținea voastră împărăție omenească e tot așa va fi și dincolo, ca aici, cu legi de ale voastre, cu puținătăți de ale voastre? Habar n-aveți. Priviți din perspectiva voastră mică și credeți că atâta e maximul? Oho! Știți, vă dădeam odată un exemplu că un om care se neacă și întinde mâna disperat, îi mai iese un deget din apă, dacă o mână se întinde și el cu ultimele, în ultimele fracțiuni de secundă vede mâna aia întinzându-se spre el și îl oprinde și salvat de acolo, după aia cade în cadrul leșind, dar e salvat, el o să zică că salvarea este o mână. Dar mâna aia e unui om. Omul ăla vorbește, are un nume, poate să-ți, cine știe, să-ți povestească atâtea lucruri, poate să schimbe viața prin ceea ce spune el. Dar pentru tine, mâna rămâne supremul gest și suprema realitate care te poate salva. Mâna. Și să rămână dintr-un om numai o mână, ce este, cine este, nu știu, că îl chema George pe omul acela. Cine este George? O mână salvatoare. Nu e numai o mână salvatoare. E mult mai mult de atât. E așa și să privești realitățile din puținătatea ta, realitatea dumnezească, realitățile mari din puținătatea ta și să crezi că atâta e, e ca și cum l-ai privit pe Dumnezeu ca o mână sau ca... Cum, ce ți-a folosit El în viață? La ce ți-a folosit? Mi-a ajutat. A fost bun. A fost așa. Atâta e Dumnezeu. Și realitatea de dincolo cum. Cred că tot așa. Ne va ajuta, ne va pune la loc bun, o să fie fain, o să... Adică din... Atât de puțin să fie totul. Și numai din atâta de îngustă perspectivă să privești, pentru că Dumnezeu îl doare lucrul ăsta. Îl doare când omul rămâne la coada cratiței, la coada măturii și la tocul ușii. Am spus o dată ce înseamnă lucrurile astea. Atât din perspectiva ta îngustă omenească. Deci, e vorba că nu în toate aceste întâlniri cu acești oameni care vin să-L prindă în cuvânt, Dumnezeu nu se străduiește să le închidă gura și să-i facă să se zmerească și să se întoarcă după aia falnic spre oameni. Ziceți, cum a fost? Le-am zis-o? Știți cum facem noi? Cum am face noi? Când am închide gura cine știe căror oameni deosebiți și la sfârșit ne întoarcem spre profesorii care ne sunt alături, să zicem că să presupunem la o licență, la un doctorat, că vin câțiva în sală așa câini răi, care te iau la puricat. Păi cum ai scris un doctorat ăsta? Păi cum ai scris pe aici? Că nu e valabil, nu știu ce. Și tu reușești să le închizi gura și te întorci pe profesorii de la masă, care cumva, da, domnule, și spre sală. E, ce ziceți? Ce ziceți? E, nu vă închipuiți că Dumnezeu făcea așa și nu-L interesa că oamenii, wow, le-a închis gura fariseilor. Deosebit, deosebit. Sofist bun avem aici. Om, credeți că Dumnezeu poate fi atât de mic, că Dumnezeu îi interesează slava oamenilor, El care a făcut cerurile și pământul și care... Pământul nu e nici picioarele Lui și așternut picioarele Lui nu încape. Adică Dumnezeu umblă după asemenea nimicuri. Când Iov cumva îi spunea lui Dumnezeu că... uite, eu sunt necăjit, sunt aici jos, sunt așa, am făcut așa, cât bine am făcut eu și oamenii mă vorbeau de bine, Dumnezeu îi răspunde, adică El spunea, eu am făcut bine, am făcut atâtea și atâtea lucruri mari și oamenii mă cinsteau și uite în ce hal m-ai adus, Doamne, de ce m-ai adus aici? Te zice Dumnezeu, ai văzut tu, adică tu vorbești de slava oamenilor, știi ce înseamnă slava oamenilor? Slava oamenilor care acum te laudă și mâine te bajocoresc, acum te vorbesc de bine, mâine te vor urî de rău. Astăzi te pun într-o paradigmă și ești ocotit important în paradigma aia, mâine te pun în altă paradigmă și ești nimeni, ăla, un rebut trebuie aruncat de aici, nu-i folositor. Adică, și el zice, păi da, zice, le zice Dumnezeu, ai văzut tu când am făcut luminătorii cei mari în ziua a patra, când am făcut, adică toate cerurile, în ziua a patra s-au făcut cerurile acestea văzute. Cum mă lăudau îngerii și cum încântau slavă, zice, Dumnezeu vrea să-i spună, păi, frate, pe mine îngerii mă cântă și se bucură și rămân cu gura căscată. Îngerii, heruvimii, serafimii, ce-i un om față de un serafim sau de un heruvim, ca luciditate, ca înțelegere, ca profunzime, ca adânc de cunoaștere? Incomparabil, nu există comparații. Și zice, îngerii aceștia mă slăbeau pe mine și ca și m-ar spune, păi și eu nu mă laud, uite, acum ți-am spus asta, dar eu nu m-am lăudat vreodată în fața ta cu lucrurile astea. Și tu vii să-mi spui că te-au lăudat trei... Am râs de pe stradă ta că zic, băi, băia bun, băia bun. Adică, e ca și cum Dumnezeu tot timpul la Iov îl pune în fața unor realități atât de mari ca să scoată din micimea din care el perspectiva din care el privea lucrurile. El privea lucrurile dintr-o micime, dintr-o îngustime, ca oricărui om. Că, Doamne, eu pământul tău și nu știu ce am făcut și l-am muncit și așa și Dumnezeu îi spune, dar ai fost tu când s-a făcut pământul și l-ai măsurat tu cu metru să vezi cât e? Eu am fost, zice. Dar ai fost tu când am făcut azurul și când am făcut asfințitul și apusul, când le-am rânduit să fie așa, să se vadă așa. Și aici, în toate aceste cuvinte care le spune Dumnezeu, el cumva, și aici iertați-mă că fac o divagație, în toate aceste cuvinte care le spune Dumnezeu lui Iov, el revine la niște lucruri pe care le făcea și le spunea și în facere când făcea. Și a făcut Dumnezeu și a zis să fie uscat și marea mare și a zis să fie noapte și a zis să fie zi. Deci a despărțit niște lucruri și în același timp le-a unit și unirea dintre ele, adică cum să vă explic eu? Tocmai unirea dintre ele este atât de frumoasă. Nu știu cum să vă spun. Ce e mai frumos într-o zi? Dimineața, când se unește noaptea cu ziua, înțelegeți? Ce e mai frumos între uscat, la uscat și la mare? Malul, unde se unește marea cu uscatul. Toate aceste despărțiri Dumnezeu le-a făcut pentru o frumusețe și mai mare. Nu știu, nu le-a făcut... Na, le-am împărțit. Tu du-te cât mai departe încolo și tu du-te cât mai departe încolo. Și cumva, bărbatul și femeia, nu? Ce frumoasă e, ce frumos sunt împreună și adunați în loc. Ce simpli și obosiți și plictisiți sunt de unul singur, fiecare așa și... Da. O lume a bărbaților, numai a bărbaților e ca o mâncare fără sare, o lume a femeilor, numai a femeilor e ca o sare fără mâncare. Cam așa. Da, bine, am zis așa, se poate zice și invers. Dar ce frumos când sunt la un loc. Ce frumoasă e copilăria, tocmai trecerea asta din naștere spre maturitate, tocmai unirea aceasta dintre ceea ce n-ai fost și ceea ce urmează să fii. Tocmai trecerea asta e frumoasă, înțelegeți? Trecerile acestea sunt cele frumoase, sunt cele... Dumnezeu și când face despărțirile, le face spre frumusețe, spre... Diavolul dezbină, dar el dezbină spre răutate. El e dezbinatorul, el totdeauna limite pe Dumnezeu. Dumnezeu a făcut despărțire, n-a lăsat lumea așa numai simplu. A făcut un golomoz mare de materie și a zis, asta e lumea și gata. Și a zis, nu, să fie lumină. Și a fost întuneric și a fost lumină. Și ne uităm și ne tot crucim la nesfârșit între unirile de seară și dimineață între lumină și întuneric. și de dimineață și de seară. Și ce frumoase sunt, nu? Cei mai mari pictori tot se întrec în penumbre, în lumini care cad, în nu știu ce. Acolo, aia e frumos. Este o așa, lumina în sine sau întuneric în sine. Nu-i mare lucru, adică nu. Dumnezeu a zis după aceea să despartă pământul, să despartă marea. S-au despărțit și ce frumoase sunt legăturile dintre ele. Și orice, nu, insistă Tarkovski, cum cad picăturile de ploaie pe pământ și... Dacă ar fi, n-ar mai cădea niciodată pe mânt și ar cădea numai niște picături, așa ce ar? Altul filma acolo cum ar cădea o picătură mii de kilometri în jos și ce? Ce? Adică n-ar fi mare lucru. Unirea dintre, sau legătura dintre schimbarea și transformarea, trecerea aerului dintr-o parte într-alta, dintre rece spre cald, care se unesc curenții între ei, nu? Produc toată frumusețea, tot se mișcă florile, se mișcă frunzele. Toate aceste legături, toate aceste uniri, Dumnezeu le-a făcut spre frumos și spre bine, culminând cu bărbatul și femeia și mai ales culminând cu firea umană, zidită, mărginită, limitată, creată și muritoare și firea dumnezeiască, nemărginită, nezidită, necreată, nemuritoare. Deci se unesc poli absoluți. Nu știu cum să vă spun. Opusuri totale la prima vedere, pentru că este infinitul cu finitul, muritorul cu nemuritorul, născutul cu nenăscutul, făcutul cu nefăcutul, se unesc între ei și nu există ceva mai frumos decât unirea dintre firea umană și unirea dintre firea umană și firea dumnezeiască e Hristos, nu? Nu s-a unit ce e mai frumos în lumea aceasta decât Hristos? Pe cine, în fața cui ne plecăm și ne bucurăm și îngerii se cutremură de în fața lui Hristos, care a unit cele două. Acestea sunt unirile lui Dumnezeu, a despărțirile și unirile lui Dumnezeu și să știți că icoanele păstrează această... Știu că pare greoi ceea ce vă spun. Că Dumnezeu a despărțit ca să fie unirea și frumusețea și mai mare. Înțelegeți? Dumnezeu a făcut despărțiri ca să fie unirea și frumusețea și mai mare. Diavolul dezbină și împarte ca să... Gata. Ca să fie urăciunea și pustire și mai mare. El limite pe Dumnezeu că nu se pricepe la nimic personal, inventiv, dar face un dezastru îngrozitor. Dezastru, dezastru, dezastru. Limite în tot pe Dumnezeu, dar el nimic frumos. Urăciune peste urăciune. Toate icoanele cumva vorbesc despre această unire. Au un fel de gol central, multe icoane, nu toate, gol central și peste care se unesc cumva extremele. Începând de la eu știu adormirea Maicii Domnului care are pledul acela deasupra, cumva care unește cele două turnuri, până la Mântuitorul în Iordan care și se unește firea umană Ioan cu îngerii, cu firile cerești, toate au, dacă o să aveți timp, nu am văzut pe nimeni vorbind despre asta decât pe domnul Sorin Dumitrescu, care în cartea aia mare, icoana, nu mai știu cum se mai numește, Noi și icoana, are câteva chestii grele despre asta, frumoase, dar nu prea sunt oameni să citească. Pentru că e greoaie și e mare și te intimidează la prima vedere. Dar vorbește despre niște lucruri pe care nici mari teologi nu au prea vorbit, au vorbit Maxim Mărturisitorul, au vorbit alții, dar nu prea vine nimeni să mai vorbească despre asta, că e foarte complicat. Și de aceea biserica în vechime, de exemplu, pusese la înjumătățirea praznicului între înviere și înălțare, este o sărbătoare, înjumătățirea praznicului. Dar nu prea se ține de către oameni. Adică la 20 de zile imediat după înviere, până la, mai sunt 20 de zile până la înălțare, până, 25 de zile până la Rusalii. Între Paști și Rusalii, înjumătățirea praznicului, e o sărbătoare atât de frumoasă, e unirea dintre Paști și Rusalii. Deci e sărbătoarea de la mijloc, dintre Paști și Rusalii. Și are o frumusețe și o... și o finețe și noblețe și nuanțe extraordinară. Să vorbim despre ea, o să vorbim altă dată despre lucrurile acestea. Și orice unește, de aceea și oamenii, vă impresionează și mai mult oamenii care pot face sinteze, care pot uni, care... extraordinar. Așa, dragii mei, asta e, asta, ăla e, ăla, ăla e, mare lucru. Așa ești constatator, ești o cameră de luat vedere care spune aia. Bine, mare lucru, asta e, dar legătura dintre ele și o legătură care se reunească, nu o legătură care să le dezbine și să le stea împotrivă. De aceea când, de aceea Părintele Arsenie, de exemplu, Boca, te entuziasmează citindu-l, pentru că are mare capacitate de a face sinteze, de a lega lucruri care nu par deloc legate și în care nu sunt povești. Pentru că toate lucrurile sunt legate în Dumnezeu, numai să le găsești rostul. De ce suferi? De asta suferi. De ce ai pățit așa? Pentru asta. Și se leagă lucruri care tu nu le legai până atunci, habar n-aveai. Și într-o dată, chiar dacă a fost o durere mare suferința ta, pentru că ai înțeles de ce, pentru că ai înțeles de unde a venit, se transformă într-o liniște, într-o pace. Da, deci asta trebuie să fac. Pe când neunite acestea duc la o suferință nesfârșită și cu neputință de rezolvat. Nu ai ce să faci. Tu continui să mergi așa cum viața noastră devine o suferință fără sfârșit dacă ea nu se unește cu înțelegerea pentru ce trăiesc și spre ce trebuie să merg. De-abia după ce înțelegi, dintr-o dată capătă rost viața ta. Merită să fie trăită. Da, așa trebuie. Așa cum cei din închisoare spuneau, până n-am înțeles de ce trebuie să suferim noi, nu, am murit pe capete. Deci durerea, tristețea te făcea să pierzi firea, să nu puteai să primești suferința aceea. Dar după ce înțelegeau, rezistau la orice. Deci, da, deci asta trebuie. Bine. Exact ca și cum i-ar spune unui om, așa cum voi, de exemplu, dacă până la prânz sau până de mâine, să zicem, voi vă programați, trebuie să mănânc la ora aia, trebuie să fac nu știu ce. Și până seara nu reușești să mănânci și te doare stomacul și zici, dom'le, dar de ce nu mănânci? Dar ce se întâmplă? Și tot așa te ține cineva de nu poți să mănânci. Dar dacă ți-ar fi spus de dimineață, știi, mai, dacă nu vei mânca, pentru bunica ta care e bolnavă să nu mănânci. Să vezi cum ai ține. Să leagă două cunoaște și, da, păi nu te mai doare stomacul, nu ai treabă, dom'le, țin, fac. Dar așa că nu înțelegi de ce trebuie să pățești aia, de ce trebuie să mai duci 2 ani în care să nu te căsătorești? Dar de ce nu mă căsătoresc, înțelegeți? Degeaba asta. De ce n-am copil acum? Acum vreau eu copil, să zicem, o familie. Și Dumnezeu te ține încă. El... Și noi nu avem cum să facem legătură între toate întâmplările vieții noastre și în toate dorințele noastre și cunoașterea și înțelegerea rostului dumnezeesc, că nu ni se poate descoperi încă de acum, că nu suntem în stare să-L purtăm. Și atunci ceea ce vrea Dumnezeu să unim noi este dorințele noastre, așteptările noastre cu dragoste Dumnezeu. Știu că Dumnezeu se va îngriji, știu că Dumnezeu mă iubește, știu că El știe ce face. De fapt, acestea sunt cele două extreme care ar trebui să se unească și care ar trebui să dea frumusețe vieții noastre și putere și hotărâre. Tu nu înțelegi, de exemplu, de ce Dumnezeu nu ți-a dat acum copil și poate Dumnezeu nu-ți dă acum copil și copilul tău, când va începe cine știe ce mare război, nu va fi luat în război, că va avea numai 15 ani atunci. Pe când tu ai vrut de 5 ani, tot aștept să faci copil. Dar pentru tine nu te interesează chestii din perspective dumnezeiești. Te interesează acolo folosul tău momentan, să te simți tu bine, să fii fericit cu ceilalți părinți pe acolo, mergând cu el de mână, să-i zici, uitați copilul meu, poftiți aici. Adică, înțelegeți, deci suntem foarte înguști aici și nu avem răbdare. Și nu numai la copii, și nu numai la căsătorii. Să presupunem și să știți că dacă tu te rogi, dacă tu nădăjduiești, dacă tu ceri de la Dumnezeu, cu siguranță nu este nimeni sortit din veșnicie pentru nimeni dintre voi. Să știți, nu e sortit. Dar cu siguranță Dumnezeu se îngrijește și încetul cu încetul îl pregătește pe acel om sau pe acea fată pentru tine și vă face să fiți într-un fel de a fi, într-un fel de a fi, să vă înțelegeți, să vă îndrăgiți, să vă iubiți. Dar tu zici, da, eu vreau acum, că uite, toți s-au căsătorit. Am și eu 28 de ani și gata cu poveștile. Și te repezi, faci greșeli, iei pe cineva care s-a nimerit atunci, care nu prea ții tu la el, dar ține el la tine, faci tot felul de nebunii Și după aia plânge o viață. Dar nu seamănă, dar nu răsare, dar nu ne asemănăm, dar nu știu ce, dar nu știu cum. Dar... Și poate mai trebuia să stai 2 ani, dar nu mai vrei să duci aia 2 ani, pentru că până atunci se pregătea omul ăla, până atunci îl ținea Dumnezeu, până atunci îl ridica. Că noi toți zicem, a, cine e omul ăla? De unde se scoată? Avem exact ca Ilie atunci când a zis, Doamne, eu am rămas singurul tău proroc și nu mai e nimeni. Și Dumnezeu a zis, mai am 7000 de drepți, care tu nu știi. Adică i-a spus, măi, frate, măi, te crezi tu singurul de pe aici? Așa suntem și noi. Doamne, eu am rămas singur, nu mi-a dus pe nimeni, eu sunt singurul aici care doresc, rab, și tu nimic. Mai sunt 7000 care poate scoate Dumnezeu, unde nu știi tu, habar n-ai. Că nu văd niciunul pe aici, nici n-al ca mine, nici așa, nu este. Nu e adevărat. Scoate Dumnezeu, știți cum, așa ca la Tobie și la soția lui, Sara, care zice că trecea printr-o soț, tatăl lui Tobie a orbit, era necăjit, rău de tot, Tobie au sărăcit, vai de capul lor, erau necăjiți. El nu putea să-l ajute pe tatăl său care era orb. Tatăl său își dorea moartea, maică să lucra prin case, pe la oameni, numai ca să strângă, să aibă bani, să trăiască, să ducă casa. Tobie, săracul singur și el pe acolo, foarte greu. Și aproape că plângea și striga, Doamne, ce se întâmplă? Fă ceva, hai să-l ajut pe tatăl meu. Tatăl zicea, nu mai îmi doresc nimic, uite, stai, ca un neajutorat, trebuie să fiu ajutat de voi, să-mi dați mâncare cu lingura în gură. Nu mai vreau să trăiesc așa. Și în disperarea lui a zis, trebuie să fac ceva. Și în același timp, foarte frumos în cartea lui Tobie arată Dumnezeu, în același timp, ca într-un film arată Dumnezeu. Altă secvență, trece direct de la disperarea lui Tobie la Sara, care la fel, nu se putea căsători, toți care veneau și vreau să se căsătorească cu el, mureau sau plecau sau nu știu ce, toți o luau în râș și o bajocoreau, culminând cu o slujnică care a zis, tu vorbești, care ți-o mori toți iubiții și nu știu ce, că se întâmpla că mureau. Tocmai se planificau, hotărau tot ce trebuie și aia mureau. Și ea n-avea nicio vină săracă, era curată, era fecioară, n-avea nicio... Și toți ziceau, las că știm noi că ești o... Cine știe? Știți cum zic oamenii. Ce știi tu? Ce... Ceva nu-i regulă acolo. Tu e omor sau cine știe ce acuze astea? Și ea săracă a zis, mă voi duce, mă voi sui în camera tatălui meu, nu știu unde, undeva la etaj și mă voi spânzura. S-a hotărât așa. Și aceste două imagini și chiar și spune numărul de distanța dintre ei, care în kilometri 350 de kilometri. Deci erau 350 de kilometri, unul spre Siria încolo și unul spre Palestina. Și Dumnezeu a zis să-i unim pe aceștia. De la momentul unirii dintre ei. Și Dumnezeu îl trimite pe Rafael, îngerul său, îl ia pe Tobie și merge până acolo. Și se unesc și se întâlnesc două dureri, două suferințe care se odihnesc unul pe altul și care... unul era tămăduirea celuilalt, înțelegeți? Da. Câte au trebuit să treacă până s-a pregătit și Tobie, până s-a pregătit și ea, ca să poată să se unească. Noi vrem, acum, aici, repede, vrem să fie și bun, și frumos, și repede, și să fim de fațadă cu ei, să ne meargă vestea, și să fim faini, și să fim... Nu se poate, cum zicea un filozof, nu poți să intri pe toate porțile vieții deodată. Să fii și așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Stai mă, frate. Adică, vrei să fie om bun, vrei să fie omul lui Dumnezeu, vrei să fie om pentru tine. Păi atunci, nu știu dacă o să fie și cel mai falnic și mai frumos și pe cal alb și nu știu ce. O să fie cum o fi. Toate trebuie cu măsură. Nu se poate așa pe toate porțile vieții deodată. Cauți frumosul numai ăsta exterior, nu știu dacă o să-l dobândești și pe cel interior și pe și liniștea cealaltă. Cauți numai... Să dea Dumnezeu să cauți numai cealaltă. Vă rog frumos să spunem un tatăl nostru pentru Emanuela, are mâine un examen greu. Da. Dar oricum... Să știți că tocmai în unirea acestor lucruri diferite zidite de Dumneu aduce Dumnezeu cea mai multă frumusețe și cea mai multă bucurie în viața noastră. Dar despre asta să mai vorbim. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru un domn bolnav, Dimitru, marți va fi operat la ochi. Dacă sfinții în calendar sunt trecuți cu roșu și cu albastru, care este diferența? Cu albastru sunt sfinții români, sunt sfinții cu ținere locală, de exemplu sfinții de la Bisericani, sfinții de la Agapia Veche, sfinții, nu știu ce sunt, Teodosie de la Braz, sfântul nu mai știu care, sfinții de la Năsăud, Teodosie, așa, Todoran de la Năsăud și așa, care nu au cinstire, nu trebuie să nu muncești în ziua aia, nu trebuie, dar au cinstire specială, că sunt români. sunt trecuți cu albastru. Adică nu e o chestie că nu trebuie să muncești sau nu trebuie sau să trebuie neapărat să mergi la slujbă, la liturghie sau... Nu, dar să știi că aia sunt sfinți români. Dar dacă sunteți atenți, să vedeți că scrie acolo în calendar. Deci să citiți până la sfârșit. Așa, iar cei cu roșu, în general, se face o cinstire mai deosebită și, în general, în zilele acelea nu se lucrează. Dacă se poate să nu se lucreze. De ce nu au putut primii filozofi stoici și aici numai epicurienii? De ce nu au putut primi? Pentru că, în general, despre înviere. De ce n-au putut primi cuvântul despre învierea lui Pavel? Nici epicurienii, nici stoici, nici... Pentru că, în general, învierea era bajocorită, dar nu învierea, știți, totdeauna trupul n-a prea fost văzut moștenitor al veșniciei. A fost bajocorit așa și... Ori era o insistență imensă asupra lui, dar numai în lumea aceasta, cum făceau epicurienii, care să mâncăm, să ne giftuim, să ne placă glandelor, papilelor, să le placă foarte mult... Și când ne-am sătuat, nu mai putem, ne băgăm o pană de pe un în gât și vărsăm și iar mâncăm, și iar mâncăm, și iar mâncăm. Asta făceau. Și în toate patimile la fel. Adică cum să facem, în ce chip să facem păcatul desfrânării cât mai mult, să ne placă cât mai mult și să nu, și să putem cât mai mult fără să ne pierdem nici puterea, nici satul. Ceea ce se întâmplă acum în toată lumea, cu mâncarea la fel făceau, cu tot. Nero era și el un epicurian, într-un fel, un epicurian mai soft. Țar de Roma, să văd ce faină, extraordinar, îi plăcea să vadă imagini cât mai deosebite, unice, să facă poeme. Ceva deosebit, ceva, adică nu se mai săturau de anumite imagini, anumite chestii pe care trebuia să schimbe tot timpul, totul, ca să fie ceva nou, ceva excepțional, ceva de bun de îngurgitat sufletește, așa, să se simtă bine, să scrie poeme frumoase, să fie unic. Știți? Tot un fel de epicurian era și el. Deci căutarea plăcerii cu orice, acum se mai numește trăirism de către unii, acest curent soft epicurian. Dar, de fapt, noi suntem într-un duh de lume, în lumea, în duhul epicurianismului, care caută plăcere cu orice, trecând peste orice altceva. Nu contează că ai suflet, lasă-mă numește suflet, nu știu ceva. Acum să ne distrăm. Păi știi că nu știu ce, că vei suferi. Doamne, dacă mi-a plăcut, păi mi-a plăcut. Ce să mai... Totul cade în fața mea, plăcut. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Iubește și fă ce vrei. Adică distrează-te, simte-te bine, sufletul tău să se simtă bine, cum e și vorba cealaltă, să fii iubit. Urarea aceea stupidă. Adică, da, stupidă, pentru că nu e rău în sine să fii iubit, dar faptul că te simți bine când ceilalți te iubesc, când ceilalți te prețuiești și asta e o plăcere. Ce-i place la sufletul ăsta omenesc, partea cugetătoare omenească. Dar, de fapt, e imens mai mult folositor să iubești decât să fii iubit. Adică, sufletul tău cu adevărat se odihnește în a iubi, cum zice Dumnezeu, iubește pe aproapele tău, iubește Dumnezeu. Nu zice să fii iubit de Dumnezeu și nu termină Dumnezeu Scriptura, să fii iubit de Dumnezeu și de aproapele tău. Asta îți doresc fiul. Nu. Ci tu să iubești, adică tu dăruiește și că dacă ți se dăruiește, oricum Dumnezeu dăruiește. Dacă ceilalți se vor dărui ceva, slavă Dumnezeu și dă slavă Dumnezeu, iar dacă nu, nu. Dar în sine, fericirea și bucuria pe care, la care Dumnezeu te cheamă este în a iubi, nu în a fi iubit. Ori asta e întoarcere cu totul. Oricum, deci lumea cumva e supusă epicurianismului și căutării plăcerii. Plăcerii sufletești, plăcerii de orice fel. Numai plăcere să fie. Să fie plăcere. Și orice cade în fața acestei plăceri. Orice. Părinți, frați, soție, casă, soț. Tu vezi dacă mi-a plăcut... Înțelegeți? Nu contează că au fost 12 ani de căsătorie, dar mi-a plăcut mult mai mult la nu știu cine. Nu. Îmi place de ea foarte mult, domne, numai ca soția mea săraca, cum spunea cineva. Păi de ce ți-a lăsat soția? Avea pântece plat adolescentin. Asta era așa, neîndurerat. Păi și soția? Păi ea a născut și nu mai... Îngrozitor. Păi pentru asta. Păi, dar era mult mai frumos la vedere, plăcere, extraordinar. Vedeți, plăcere. Nu contează că copiii suferă, nu contează nimic. Nu contează că copilul ăla pe care îl va naște fata aia, dacă îl va naște, ăla al cui o mai fi? Al câtelea se va simți și el? Că oricum, la un moment dat nu se mai placă nici de fata aia, că nu are pântece adolescentin la un moment dat, nu mai are, săracă. Trebuie să treacă la alta cu... Și tot așa. Nu mai contează nimic. După mine potopul. Plăcerea să fie. Plăcere cât mai multă. Ori asta e... Și lucrurile astea se ridică nu numai la nivel, nu rămân numai la nivel trupesc sau de lăcomie sau de mâncare sau de aferi sau de... Merg și la nivel mult mai înalt. Merg și la nivel cultural. Merg și la nivel sentimental. Țin minte și acum când am cunoscut un grup de oameni cu care mai ieșeam pe munte, pe dealuri, pe nu știu unde. Nu le plăcea atât de mult și asta e simptomul acestor, simptomul nostru când facem asta, este fotografii, foarte multe fotografii și în ce sens? Le plăcea atât de mult să iasă foarte mult. De ce? Ziceau, e o ocazie de a strânge foarte multe amintiri frumoase pe care după aceea să le trăim. Stăm singuri în fața focului și ne gândim, wow, ce fain a fost. Și atunci așa, și atunci el mi-a luat rucsacul, eu i-am luat ăla, i-am dat floarea, mi-a luat floarea, mi-am dat floarea, nu știu ce am făcut. Am mers pe jos, am mai, nu știu ce, am călcat într-o baltă. El a zis așa, eu am zis așa, wow. Deci nu în sine e important ce trăiești cu omul ăla, nici omul ăla în sine, ci încărcătura de întâmplări pe care după aia să le ai, să le rumege așa ca un vițel liniștit, care își revine iară și rumege iară tot. Îngrozitor. Aceștia sunt memorofagi. Da. Care trăiesc din memorie, din amintiri și le rumegă și le sucește și le învârtește și le sucește. Îngrozitor, tot epicurianism se numește. Numai că la un nivel puțin mai subțire, așa îi zice că nu. Ba da, tot aia se numește, tot acolo. Îi răspândi la toate nivelurile. Ori toți oamenii aceștia nu dau mare valoare trupului, îi dau valoare acum în veacul acesta, iar dar o înviere a lui spirituală, în alt fel de a fi. Hai, lasă-ne cu poveștile astea. Aici, domne, ce ne-ai adus fain să ne... Și filozofia poate fi o asemenea hrănire cu idei filozofice cât mai subtile, cât mai de neînțeles, cum n-am crezut că se poate spune și așa ceva. Vai, ce fain! Și stăteau acolo în areopag și să află o idee nouă, ceva nou. Erau filozofagi. Le plăcea să îngurgiteze tot felul de filozofii, idei noi, dar de fapt nu se diferențiau mult de cei care umblau după plăceri și le căutau tot mai diversificate, tot mai... Numai că era o plăcere a minții. Și își petreceau viața stând în areopag și să vadă și audă idei noi și să se bucure și să mai se gândească la 3 zile de chestia. Ori chestia asta că vom învia, că trupurile se vor schimba, asta la epicurieni, ceilalți, toți ceilalți filozofi, platonicieni, aristotelicieni, parmenidieni, toți ceilalți, nu dădeau 2 bani pe trup. Spiritul, sufletul, ăla se duce dincolo, e lumea ideilor, nu trupul. Ce vii cu închisoarea asta în care suntem aici băgați și mai vii și ne spui că mai vine și închisoarea după noi dincolo. Adică nu suntem sătui deja că ne-am stat cu ea de ne-am plictisit și ne spui că va învia și iară vom fi cu ea. Nu, lasă-ne, ia, pleacă de aici, a zis la Pavel. Lasă-ne cu învierea. Înțelegeți? Deci părea așa o decădere din înălțimea ideilor filozofice platonice la care se gândeau ei. Dintr-o lume a ideilor, dintr-o lume perfectă. Ce spunea Pavel? Știți că vom învia! Hai mă! Până acum ne-ai plăcut puțin așa, dar acum lasă-ne cu... Adică ce vii să-mi spui povești de genul ăsta? Au fost filozofi care tocmai ca să nu cumva să le rămână trupul și ca să nu fie văzut trupul acesta și ca să nu rămână în imaginea celorlalți ca un trup dezintegrat care se pune într-un mormânt nenorocit, s-au ascuns și au murit ascunși neștiuți de nimeni. Alții s-au aruncat în prăpăstii părute fără fund în care să nu-i mai vadă nimeni, să nu-i mai știe nimeni cum arată și să rămână imaginea perfectă, curată, frumoasă. Cum își doresc artiștii, cum își doresc cei care pun accent pe chipul lor și pe... Cum într-un fel și-a dorit și Socrate, care cât de mare a fost, tot a ținut la o imagine frumoasă înaintea morții. Aici părintele Steinhardt e minunat, în sensul că el spune ce diferență între moartea lui Socrate și moartea lui Hristos. Hristos scofâlcit de durere, dezbrăcat, batjocorit, bătut, gol, absolut în fața mulțimilor care îl scuipau și ziceau uite, a zis că dă-nă-mă templu, dă-te jos de pe cruce, însulițat, au fugit apostolii toți, a murit în astfel, dar real, absolut real, fără nicio, nu și-a regizat nici cum moartea, nu, acum să vină nu știu cine, acum să vină să zică, bravule împărat, te-ai dăruit nouă, nu știu ce, și nu-i nic, e acolo, cum erau oameni. Socrate, regizându-și moartea în mijlocul cenicilor săi, bând cu cute, n-a vrut o eutanasie, s-a eutanasiat. Adică nu și-a, așa oricum. Păi să mor cum trebuie să mor. Și-a avut cucuta, știa cât mai are până moare, cucuta și-a toate efectul în atâtea ore. În timpul ăsta am timp să le spun discursul final și la aia și la aia. Le explic ce ultimele scâncete de durere a unui trup distrus din pieptul lui Hristos, 7 cuvinte, ce le-a mai putut spune. Ce discursuri superioare de pe cruce, arătând cu degetul, voi o să vedeți voi? Cum se spune că a făcut mai marele templierilor în ultimele clipe înainte de arde, a zis, o să vă vină vă roaga, o să pățiți voi. Nu, ce a suferit real, viu, adevărat, îngrozitor, fără niciun teatralism. Pe când Nicolo, eutanasie, perfect, mort, liniștit, în mijlocul cenicilor, rândul de las bun, dând mâna cu toți. Știți că noi avem imaginea aceasta când zicem, sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat, în pace, răspuns bun la înfricoșătoarea judecată al Hristos, noi avem imaginea asta, păi domne, ce înseamnă sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, fără durere, neînfruntat, îmi zicem, domne, deci să mor liniștit, calm, pace, toți. Da, nu e neapărat un necreștinesc moartea asta, dar câți dintre creștini mor așa? Mucenicii cum au murit? Îngrozitor, trași pe roată, aruncați în... Păi a fost, ăștia n-au... Deci dacă ăsta e sfârșitul creștinesc, înseamnă că ăștia n-au avut parte de sfârșit creștinesc. Ăștia n-au fost creștini, au murit îngrozitor, în chinuri îngrozitoare, Sfânta Ecaterina trasă pe roată. Știți ce înseamnă trasă pe roată? Nu vreau să vă explic. Alții străpunși ca Sfântul Haralambie pe toate părțile cu săpușe încinse. Alții, nici nu se poate câte au fost și câte chipuri. Tăindu-se mâinile bucate cu bucate și ciumpăviți rămași numai un trup așa și așa au murit. Înțelegeți? Păi ce moarte? Liniștit, în pace, nu știu ce și nu știu cum. Ce? Nu înțelesui altul aici. Și trebuie, puneți-vă în minte înțelesul acesta pe care o să vi-l spun, că nu-i de la mine, nu vi-l spune din capul meu. Sfârșit creștinesc vieții noastre, 2 puncte. Și se explică în ce sens creștinesc. Fără durere. Și nu-i vorba de durerea asta, că cine moare fără de durere în lumea asta? Cine moare? Cine poate să zică, dar moartea creștinilor este fără durere? Toți mor în dureri, toți, cum zicea Țuțea, domne, e greu să mor și cu tremura tot din toți rărunchi, el care era un filozof, un creștin autentic care nu se temea de moarte. Și s-a cutremurat. Hristos pe cruce a țunțit durerile. Le-a trăit până în ultima clipă, nu? Le-a purtat. Cu of a zis, săvârșitul s-a, adică nu era așa, nu simt nimic, săvârșitul s-a, gata, hai, să închidem teatru, să nu știu ce. Nu, era durere mare. Și atunci, despre ce durere este vorba aici? Și cum zicea Părintele Savatie Baștavoi, nu este vorba de durerea neapărat asta a trupului. A, că dacă Dumnezeu va binevoi să reducă mult din aceste dureri și să fie moartea ta mai liniștită, asta e altceva. Dar este vorba despre o altă durere la care noi trebuie să ne raportăm și de care noi ne ferim o viață întreagă și vrem să nu o avem. E vorba de durerea sufletească. E vorba de înfricoșătoarea durerea ieșirii sufletului din trup și întâlnirea cu o lume pe care nu o cunoaște, pe care Dumnezeu o descrie de multe ori această durere cu înfățișarea femeilor, fecioarelor neînțelepte în fața porții. Doamne, Doamne, deschide-le nouă! Și el a zis, nu vă cunosc pe voi. Păi vă dați seama ce înseamnă? Ele vreau să treacă, să intre în altă lume. Asta înseamnă intrarea dincolo. Și Dumnezeu zice, nu vă cunosc, nu știu cine sunteți. Și ele nu recunosc nimic acolo, nu știu ce să facă, nu știu unde să... Ce poți să mai faci? Starea sufletului care nu s-a pregătit să treacă dincolo, care nu are nicio legătură cu lumea aia, care nu știe ce să facă, care e înfricoșătoare, care nu știe a câștiga prieteni pe Dumnezeu, e înfricoșătoare. Părintele Savatie zicea, eu credeam că moarte bună asta, cum se zice, sfârșit creștinesc, fără durere, înseamnă să cadă așa un cup perfect, lucios, pe fiecare parte, se cade pe tine să te facă plăcind, așa? Și tu să nu zici, deci să mori într-o secundă, într-o fracțiune și gata, domne, și atâta dureri și pe patul morții acolo tremurând. Pac, ai trecut. Sau cum văd acum cei care se eutanasiază, adică să li se facă o injecție, să moară în somn, să nu știu ce, sau să moară într-o clipă, sau cum în general oamenii zic, domne, să mori într-o dată. Pac, și gata. Și toți văd asta, în asta moarte bună, creștinească, liniștită. Nu e adevărat. Nu e asta moarte creștinească. Dimpotrivă, pentru ăștia care mor așa dintr-o dată, se fac rugăciune toate de la proscomidie, care au murit de năprazna, așa dintr-o dată, care nu s-au pregătit cu nimic, n-au avut timp să se pregătesc, au murit așa, dintr-o dată. Și, deci nu asta e. Și zice Părintele Savatie, am înțeles că înfricoșător este să treci dincolo nepregătit. așa cum vă spuneam că zice tatălui Hamlet, lui Hamlet, știi ce înseamnă să te înfățișezi în fața tronului Dumnezeu? Nepregătit! Nepregătit absolut! Nu se poate spune în cuvinte. Și întâlnirea cu duhurile necurate pe care tu nici măcar prin semnul crucii, prin credința în Dumnezeu nu te-ai întărit să le... că cu ele te vei întâlni, că ele sunt în văzduh. Ce faci tu în fața duhurilor necurate când... Știți cum povestește un monah din pustia Egiptului care a venit să-și vândă coșurile și s-a pus în fața unei case mari, somptuoase din Alexandria și își vindea acolo săracul coșurile. Și zice că lui s-a deschis așa ochii minții și a inimii și a văzut lumea nevăzută care, ce lucrurile ce se întâmplau. Auzea în spate, dincolo de... după ferestre deschise, pe alții care se tânguiau și ziceau, uite, moare. Deci murea un om avut, un om care nu prea se preocupase niciodată de Dumnezeu și nu-l interesa asta. Și auzeau cum moare și cum își dă sufletul în chinuri acolo și strigă și așa. Dar zice, dintr-o dată s-a deschis ochii și a văzut o lume nevăzută. Și zice, parcă a văzut mii de harapi. Harapi erau arabii, întunecați, negri, cu acoperiții. De obicei veneau acoperiți prin pustie până aici, ca să poată respira. Deci oameni fără chip, asta se referă la harabi, nu neapărat ca arabi. Oameni fără chip, întunecați, numai ochii întunecați și răutăcioși îi vedeai, nu expresii de față liniștită. Și au văzut mii, mulțimi de harabi care au venit într-un galop nebun și au intrat în casa aia. Și într-o dată s-au auzit, a murit! Și zicea că strigătele acelui suflet în mâinile acelor duhuri necurate nu se pot descrie în cuvinte. Adică nu se găsea niciunde odihnă pentru acel suflet și nici măcar undă de nădejde. Exact cum scrie la infernul lui Dante, lăsați orice nădejde cei ce intrați aici, scrie deasupra infernului. Adică în sine lipsa de nădejde e infern. Dacă nu mai este nicio nădejde atunci... în infern. Poate să fie și câmpii frumoase, așa, dar nu mai nicio nădejde, atunci totul e un infern. Și așa a văzut acel monah. Ei, și Părintele Savate zice, am înțeles că trecerea dincolo nepregătit, neîntors cu sufletul, nesmerit, e înfricoșătoare. Aia e durerea aceea îngrozitoare de care se cutremură morții când li se deschid, mai ales noi preoții vedem asta. La mulți dintre cei care în ultimele clipe parcă și simți și vezi că ei deschid ochii spre o altă realitate pe care până atunci n-au văzut-o. Și sunt înfricoșați mulți dintre ei, înfricoșați. Rarisim sunt așa liniștiți cumva, întâlnindu-se parcă cu ceea ce au căutat, cu ceea ce au nădăjduit, cu ceea ce s-au luptat să dobândească. Aceia sunt oamenii lui Dumnezeu. Ceilalți sunt cumva nepregătiți, majoritatea, și sunt înfricoșați. Sudorile morții atunci sunt groaznice și clipa aceea de trecere dincolo, nu în sine ieșirea trupului sufletului din nou, ci întâlnirea cu lumea de dincolo. Și deci asta înseamnă sfârșit creștinesc vieții noastre, două puncte, ce înseamnă creștinesc? Fără durere, adică trecerea la ceea ce știi, la ceea ce nu te înspăimântă, la ceea ce nu te fricoșează, la ceea ce la cei care au venit să te aduc, să te cheme pe tine cu bucurie, ca pe un prieten, că doar totdeauna le-ai fost prieten. La îngerii care vor veni după tine, la sfinții care vor veni după tine, cum se lumina chipului Sisoie cel mare, când zice, au venit îngerii, au venit apostolii, au venit cuvioșii să mă cheme, au venit prorocii și se lumina chipului și mai mult, că veniseră cei care erau prieteni cu el, care cumva dialogase cu ei totdeauna și era într-o legătură de viață, de trăire cu ei. Și el nu se uita înfricoșat, ci se uita cu bucurie la ce se întâmpla în jurul lui. Deci, fără durere, trecerea dincolo la ceea ce știi, neînfruntat, ce înseamnă a te înfrunta cineva? Adică te duci dincolo, să începi vămile, începi înfruntările cu diavolul, care te are de ce să te prindă, zici, păi tu vrei să te duci la Dumnezeu? Păi uite, ai făcut aia și n-ai ce să zici contra, că toate se văd așa ca într-o, pe o foaie de hârtie, nu că, dar nu am făcut, că ce n-am făcut? Uite, ești de-al nostru. Păi da. Adică, și în fața celor judecători nemitarnici, fără milă, n-au milă, neînfruntat, acolo să treci neînfruntat, vă dați seama? Deci asta înseamnă, trecerea dincolo să fie fără durere, la ceea ce știi, neînfruntat în fața diavolului, să n-aibă cu ce să te înfrunte, extraordinar, să n-aibă cu ce să te înfrunte. Neînfruntat, în pace, să treci spre Dumnezeu în pace, cu nu... Chiar dacă nu te înfruntă, tu să fii tot cu frică, poate mă prinde, poate acum mă ia, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos. Și în fața lui Hristos, ajungând în fața lui, să ai răspuns bun. Înțelegeți? Despre asta e vorba. Și noi credem că, păi cum, Doamne, că ăla a murit în chinul și unde e? S-a rugat toată viața, știți că mi-au spus asta. Păi părinte, bunica noastră s-a rugat toată viața, sfârșit bun creștine și uitați în ce chinuri și... Și degeaba încercam să le explic acolo. Lasă, domne, că acolo așa scrie. Înțelegeți? Adică așa privit, așa brutal, din topor, din baltag. Privite lucrurile. Păi atunci... Păi s-a rugat să fie sfârșit liniștit, creștinesc. Și uite, că acum suferă de cine știe ce boală și trece cu greu până în clipa morții. Sau suferă. Dar asta nu înseamnă, păi a citit moartea părintului Serafim Roz. Prin ce a trecut înainte de a muri. În ce chinuri a fost, niște dureri înfricoșătoare. Părinte Daniel Turcea, ce dureri înfricoșătoare avea înainte de a muri. Ce boală, încât se mirnau medicii, că el totuși rezista. Și alții, și alții, și alții, și alții, toți ăștia nu au fost creștini în frunte cu Hristos? Că vezi că au murit altfel. Nu e vorba de moartea în felul ăsta și nu e vorba de dureri de felul ăsta. Vă rugăm să spunem un tatăl nostru pentru Vasile, care s-a împotmolit în datorii foarte mari. Greu. Anunț, săptămâna ce vine, renovăm un foișor din grădina botanică și avem nevoie de ajutor. Ajutorul nu necesită abilități speciale, ci doar bunăvoință. Cei care pot și vor să vină, băieți sau fete, să dea o mână de ajutor pentru câteva ore în zilele următoare să-l anunțe pe Radu Copil la sfârșitul întâlnirii. Dar e aici? Da. Unde? Pe scări? Întrebați cine Radu Copil și el vă spune, sau cine vă spun tot și el. Da, e un băiat pe scări acolo sui. Cu el să vorbiți. Vă rugăm să zicem un tatăl nostru la final pentru Maria și familia sa, deoarece și pentru Rada și familia sa, da. De la ora 20, de la 28 de ani mai poți aștepta 2 ani, dar de la 33-34 da, e clară treaba, 34 lucrurile sunt lămurite. Nu e adevărat. Eu personal am cununat oameni ajungi la 40 de ani, la 42, dar ca, după o așteptare și pe strădanie și pe răbdare, ne făcând pași greșit, numai așa că da, acum ce să mai, dacă n-am căsătorit până acum, primul venit, primul servit, gata, asta este, ăsta e. Nu, și care au răbdat și care s-au căsătorit și care sunt fericiți și acum. Și e o plăcere să te întâlnești cu ei și care nu le pare rău că au așteptat. Părinte, după ce ieșim din viața aceasta, diavolii vor încerca să ne reproșeze și păcatele spovedite. Nu prea le mai cunosc, ca și cum ni s-ar șterge toate cunoașterea acestor păcate spovedite. Acum depinde cum sunt spovedite, că poți să zici... Ați desfrânat? Păi desfrânat așa. Înțelegeți dumneavoastră, părinte, că suntem oameni acum. Adică o asemenea spovedanie în care zici, dar mai judecăm, mai judecăm ca oameni, știi? Adică nu ai pocăință pentru asta, nu ai hotărâre de a te schimba, atunci s-ar putea diavolul să zică, nu, că a spovedit, că nu a judecat. Păi contează și cum ai spovedit asta, știi? Deci dacă nu e cu pocăință, și cu părerea de rău și cu hotărâre, cât se poate de a încerca să nu mai faci asta. Și tu toată ziua te întorceai și făceai la fel, și la fel, și la fel, și la fel. Și zicea lumea, dar e normal, e omenește acum, ce să... Și, dar zici, da, am spovedit. E omenește, dar am spus, am făcut și chestia asta. S-ar putea, de acestea se poate lega diavolul. Da. Reamintim că în cinstea mucenicilor organizăm campania mucenicilor. Organizăm campania de donare de sânge. Da, mucenicilor. Toți cei care doresc să participe, să rugați să anunțe la sfârșitul discuțiilor pe Teodora Popa, care este... Care ea? Dar cum adică în cinstea mucenicilor? În sensul că ei și-au dat sângele pentru... Da? Ce interesant. De asemenea, avem nevoie de studenți mediciniști care să ne ajute acolo la centru de transfuzie. Da. Deci să vorbiți cu ea. Da. Oh, ce departe. Da, foarte pe scurt, foarte pe scurt. Au fost și există și au existat fără discuție. În primul rând, eu am vorbit despre asta atunci când am venit despre face mult, am mai vorbit despre asta, cred că vreo 2-3 întâlniri tot am vorbit despre asta. Dar este o, într-un fel, noi, nu știu cum să vă spun, avem o imagine despre așa zisa lumea aia, Jurassic Park și nu știu ce, cum ne imaginăm noi. E o imagine falsă undeva la mijloc, pentru că noi ne imaginăm că era o lume bântuită numai de monstruozități imense care alergau și se cutremura pământul și... Nu. Au fost, deci din toată lumea aceea animalelor, a dinozaurilor, din toată gama asta a dinozaurilor, erau multe familii ale lor, erau împărțite multe tipuri de familii, tipuri de dinozauri și 90% erau sub mărimea unui cangur. 90% din familia acestea aveau mărime. 10% dintre ei erau la nivelul, în general, al, cam la nivelul vitelor, rarisimi la nivelul mamuților și elefanților. Și 2, 3, 4, să zicem, specii care depășeau și care erau chiar unele dintre ele foarte mari. Dar erau și rare, de aceea și se mai păstrează oasele lor, care erau foarte mari și se pot păstra. În țara Hațelului s-au găsit dinozauri pitici. Pitici, mai mici decât canguri. Niște... Și care s-au păstrat. A fost o minune că s-au păstrat, că oasele cu cât sunt mai mici se păstrează mai greu. Cu cât sunt mai mari se păstrează mai bine. Și avem imaginea aceasta că, da, chiar să citiți, dacă vreți... studiile bine făcute despre dinozauri, să vedeți cam câți erau mari și câți erau mici, să vedeți că era foarte puțin cei mari. Așa, pe de-o parte, și aceștia, da, au existat toți, dar să nu ne închipim lumea aceea așa, o bântuită de dinozauri monstruoși, care, da, erau și ei pe acolo, mai ales că erau erbivori. Numai una sau două categorii erau carnivore și așa erau mai mici, nu erau așa de mari ca aștia erbivori, ca și elefanții, aduce mari, sunt elefanții și tigru, totuși, mai micuri. Dar la potop au murit. Asta e explicația învățăturii de credință, că n-au fost chemați de Dumnezeu în arcă. N-au fost chemați. Asta este, că nu s-a dus Noe și i-a adus cu biciu pe ei la ăsta. Elefanții și nu știu de pe unde. Ei au venit singuri, înțelegeți? Pe cine a adus Dumnezeu a adus, pe cine n-a adus, n-a adus. Atunci au perit mulțime de specii pe care Dumnezeu pregătea lumea pentru... Și lumea s-a schimbat cu totul și cu totul și și-a schimbat... atmosfera, s-a schimbat atmosfera care înconjura Pământul, s-a schimbat temperaturile, s-au schimbat toate după potop. Și Dumnezeu pregătea o altă lume cu cele care puteau să meargă și să treacă în lumea aceea pe care o pregătea El. Iar pe aceștia nu i-a chemat în arcă și nici nu era arca pentru ei. Acei mari, mari, mari. Și atunci asta este tot. Deci de asta iar cataclismul care se tot caută că ce s-o fi întâmplat pentru învățătura de credință este potopul. Și ei zic, aia e potopul, poveste. Altceva. Un cataclism, ceva. Nu există potop, zic ei. Da. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, cumințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată. Și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase și Dumnezeu, miliește pe noi.
Amin.